Прекъснах разговора с професор Вили Лилков, защото очаквахме пряко включване. Събитието се отложило, затова включвам сега в ефира на Радио К2 доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО. Здравейте, доцент Михов.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Получихме вече информацията за гласуваните днес от вас 12 постоянни комисии с разпределението на председателските и заместник-председателските места. Доволни ли сте от това разпределение?
Нямаме основание да не бъдем доволни. Мисля, че в диалог с останалите политически партии се постигне едно пропорционално представителство на всички групи. Мисля, че демократичните принципи са свързани с резултатите от изборите.
Да.
И с това можем да кажем, че не е кой знае каква политическа драма, въпреки че нашите колеги от БСП, мисля, че имат някакви вътрешни разногласия, все още не могат да уточнят своите кандидатури, но мисля, че и те ще решат този вътрешно партиен, да го наречем.
Да, да. И така, истинската, същностната работа на Народното събрание ще започне, когато започнат да функционират постоянните комисии. Постоянните комисии са тези, в които се коват законите, така че да се надяваме от другата седмица вече ще имаме възможност да следим работата и в комисиите. Но прави впечатление, че 43-я български парламент заработи доста активно, прие първите закони. Две основни характеристики се налагат, когато правим анализ на парламента. Сега това е ниската избирателна активност. Гласувалите на парламентарните избори са под 50%, която обославя недостатъчната представителност на обществото и силното фрагментиране. 8 субекта, част от които на свой ред са вътрешно нехомогенни и неустойчиви. Какви са опасностите пред 43-тото Народно събрание? Какво ще бъде тяхното развитие? И как виждате неговата работа от тук нататък до края на мандат?
Изкушавам се да отговоря малко и като страничен наблюдател, така? Като човек, който се занимава с политическа история. Всъщност изборите имат и една друга характеристика, че никога до сега хората, които са отишли на избори, не са толкова добре представени в парламента.
Да, но са представени тези, които са гласували, а не цялото общество.
Точно така. Ако трябва да обединим всички характеристики, ще трябва да откроим една тенденция в нашето общество. Съществува отлив от традиционните, да го кажем, кавички или партиите на прехода и търсене на нови алтернативи, на нови политически фактори.
Да.
Тази тенденция се изразява първо с нежеланието да се гласува, защото много хора не виждат алтернатива. И другата тенденция, че хората се приориентират към други политически партии. И това води, разбира се, до това фрагментиране, така да го наречем. Но аз не съм толкова скептичен към устойчивостта на парламента, защото ако трябва да използваме едно клише в единни в многообразието си, то това е и гаранция за някакъв баланс, ограничаване на големите сили да правят неща, които, как да се изразим, не са чак толкова добри и приемливи от широката публика. И в този смисъл кризата, която можем да очертаем в политическия живот, а и в парламентаризма, предполага и един изход. Думата криза сама по себе си в своята семантика носи това значение възможност за развитие. Аз мисля, че този парламент може да се окаже много по-устойчив от прогнозите, които се правят, и тази устойчивост не се крие в себичния, в личния интерес на народните представители да си пазят добрите заплати.
Да. Сега, вие сте в епицентъра на събитията от последните дни. Много активно ви препитваме журналистите за вашата позиция. Да, точно така е. Направо ви препитваме и се мъчим да изкопчим от вас думи за това какво ще се случва в бъдеще време. Защото ясно е, че има недоволство в коалицията 2+2, която подкрепя кабинета Борисов 2. Не стига назначението на заместник министър в Министерство на отбраната, а вчера ви сюрпризираха и с областен управител на София, все от партията на Касим Дали Корман Исмилов, като кандидатурата за областен управител е дори заместник-председател на партията. Сега, сутринта чух един ваш народен представител, изрази съмнение, че едва ли не Бойко Борисов нарочно има такива действия, за да ви накара да се отделите от коалицията. Хайде, моля ви се вие да анализирате всички тези приказки и какво ще правите от тук нататък, да ни кажете.
Ами, вижте сега, не знам дали това е планирано, целенасочено и организирано, защото аз съм скептичен, когато се говори за организация, плановост и реализация на плановете в България. Ние сме хаотични хора, ние сме импулсивни хора и на пръв поглед логичното понякога се осъществява следствие на поредица от случайности, но
да.
Бих искал да кажа нещо, което в последните дни като че ли остава малко на страна. Освен несъстоятелното толериране на партията на Касим Дал, която, бърнете внимание, има само един единствен народен представител, като че ли се подминава въпроса за експертността на хората, предложени от тази партия.
А вашите оценки и изводи за по-нататъчните ви действия във връзка с двете вече назначения, освен на заместник министър на отбраната и на областен управител на София, видни партийни функционери от Народната партия Свобода и достоинство, слушам за вашия коментар и вашата позиция, вашите действия бъдещи.
Да, аз бих искал да акцентирам върху един въпрос, който да. Се подминава в така обществения дебат, свързан с господин Орхан Ахмедов Исмаилов и неговата така на пръв поглед блестяща професионална кариера. Оставам без коментар, че един лейтенант, който само след година служба в отдел сержанти и войници от резерва в 10-то военно окръжие в София се изстрелва до най-висшите постове като заместник-председател на комисията, Държавната комисия по сигурността на информацията. Но бих привлекал вниманието на вашите слушатели върху така наречената доцентура на господин Орхан Исмаилов.
Така?
Тъй като съм така добре запознат с законовата база, привлече ми няколко елемента, които ме накараха да се поровя в интернет и от сайта на Националния център за информация и документация, където се съхранява цялата база данни за специалистите, докторите и доцентите и професорите в България, т.е. това са учените в България, имащи академични длъжности и научни степени, е видно, че господин Орхан Ахмедов Исмаилов е доцент в Университета по библиотекознание и информационни технологии в София от март 2012 година. Вглеждайки се в закона за достъп до разкриване на документите или за комисията по досиетата, както да. Я наричаме популярно, там е изрично записано, че членовете на комисията не могат да работят по трудови или служебни правоотношения. И тук поражда въпроса какъв доцент е господин Исмаилов, тъй като в закона за развитие на академичния състав в Република България доцент е академична длъжност, която се открива във висшите училища за нуждите на тези училища, при осигурение съответния натоварена с преподавателска.
Да, да.
Поглеждайки в сайта на университета, ние виждаме, че неговото име липсва от катедрата по национална сигурност и справката показва, че доцент Орхан Исмаилов никога не е водил часове в университета по библиотекознание и информационни технологии и на практика сме изправени пред една, можем да кажем, поредна политическа калинка, която се крие зад особеностите на своето име и претендира за академична длъжност, без да е упражнявала своята дейност като преподавател.
Да.
Между другото, в официалната страница на Министерството на отбраната, като че ли на пръв поглед е допусната една малка грешка, в биографията на Орхан Исмаилов, където е посочено, че той заема академична степен доцент. Такова нещо в закона няма.
Да, да.
Има научни степени, научни степени и академични, да. И академични длъжности. Тоест, доцента и професора са преподаватели или научни работници в определени институции. И те могат да заемат само длъжност. Ще го кажа просто, ако сте лейтенант от пехотата, вие трябва да служите пехотата. Не може да бъдете лейтенант извън въоръжените сили.
Да. Оставих ви да разкажете всичко това с ясното съзнание, че сега Орхан Исмаилов може да поиска думата, за да опровергае вашите твърдения, защото най-вероятно той има своите аргументи за академичните си прояви и академичните титли, които има. Оттам нататък...
Да. Аз ви питам... Академична длъжност.
Академична длъжност. Оттам нататък аз ви питам, какви ще бъдат вашите действия след Орхан Исмаилов и вчерашното назначение на областен управител на София? Какво е вашето намерение? Как ще реагирате на това второ назначение?
Първо, ние очакваме официален отговор от управляващите, от господин Борисов. Разговорите чрез медиите не са разговори между министър-председателя на Република България и парламентарно представена политическа сила.
И те, нали имаше такъв разговор между Бойко Борисов и вашите двама лидери? Имаше такъв разговор?
Но официален отговор за това, че... е взето едно или друго решение, ние нямаме.
Да.
Но аз мисля, че решението трябва да бъде отговорно, както от страна на Патриотичния фронт, това не се съмнявайте, така и от страна на управляващите. Ние ще вземем самостоятелно решение, това мога да убедя вас и вашите слушатели, с цялата отговорност, както пред нашите избиратели, така и пред цялата страна, но аз мисля, че господин Орхан Исмаилов, ако има дублета на български офицер, трябва да оттегли своята кандидатура и своя
заместник. Повярвайте ми, без да съм Орхан Исмаилов, мога със сигурност да ви кажа, че той няма да си оттегли кандидатурата. Продължаваме нататък. След като актуализирахте в Народното събрание бюджета за 2014 година, а ние се занимавахме с тази актуализация почти през цялата година, имате ли основание да смятате, че бюджет 2015 ще започне на чисто? И каква е оценката ви, след като вече е публикуван бюджет 2015? Първите коментари са остро критични. Най-критични са двата синдиката, КНСБ и Подкрепа.
Първо трябва да кажа, че информацията ми е преди всичко от медиите.
Да.
Съгласен съм с вас, че критичният тон на бизнеса и на синдикатите е важен аргумент, който трябва да се отчита. Вън съм от съмнение, че следващата година ще започне да се развива страната в една посока, която ще ни изведе много бързо от тежката криза, в която се намираме. Чудеса могат да стават само в царски обещания.
Дори и дори в царските обещания не стават.
Да, в приказките би трябвало да добавя. Но мисля, че бюджета трябва да бъде разгледан много внимателно. Ние ще се запознаем много подробно с него. Изразявам едно лично мнение, че въпреки трудностите, въпреки финансовите реалности, които трудно могат да се променят, е необходимо да бъде направено нещо много важно, свързано с образованието и с... спешната необходимост от подобряване финансирането на образованието. Проблемите в образованието, както в средното, така и в висшето, са много сериозни, но първата стъпка към тяхното решаване е стабилизиране на системата. Мога да говоря компетентно за висшите училища, но само ще дам една цифра. През 2009 година бюджетите, така да го наречем, или с други думи, държавната субсидия за висшите училища бяха драстично намалени с 30%. И това е положение, което се запазва вече пета година и на практика поставя въпроса пред висшите училища на много трудно положение.
Да.
Те за сега успяват да се стабилизират чрез ограничаване на капиталови разходи,
да.
ограничаване на други видове разходи, но трябва да кажа, че над 80% от бюджетите на всички висши училища са фонд работна заплата и то е обяснимо. Технологично там се учи, а основният разход е разхода за преподавателите. Така че аз лично ще настоявам дори за минимално това какво означава, всъщност ми е трудно да го дефинирам, но все пак мерки за стабилизиране на финансите на висшите училища и разбира се за трайното образование.
Доцент Михов, на фона на тези критики, които започнаха към бюджета, вие има ли някакъв вариант да си позволите лукса да гласувате против бюджета за 2015 година? Защото повечето специалисти започват с факта, че той по нищо не се различава от бюджетите за последните години, не са предвидени средства за реформи и няма нищо позитивно в него.
Аз съм съгласен, че могат да се правят паралели с бюджетите от предходните години. Не съм икономист, но когато една реалност, обществена и политическа, не се изменя или се изменя в негативна посока, да, трудно е да очакваме, че чантата, както се казва, или бюджета ще бъде попаден от предходната.
Да.
Що се отнася за решението дали ще подкрепим бюджета или няма да го подкрепим, така ясна и обществено е популярна тази теза, че гласуването на бюджета е политически акт.
Точно така.
То е акт или на подкрепа на правителството.
Точно така.
Или обратно заемане на позиция на опозиция.
Точно така. По отношението към бюджета се определят управляващи и опозиция.
Именно, т.е. от диалога в коалицията ще се реши въпроса за подкрепата на бюджета. И аз мисля, че без да търся други аргументи, е ясно, че отговорна политическа сила и парламентарна група ще вземе такова решение. Ние няма да си позволиме да декларираме опозиционност, а в същото време да гласуваме бюджета на управляващите, защото това е безпринципно.
И един последен въпрос, много конкретен. Ако топлото, хляба, доходите, пенсиите изкарат отново българите на улиците и площадите, вие на коя страна, от коя страна на барикадата ще бъдете?
Аз мисля, че няма да ми е трудно да отговоря на този въпрос. Ще извършим огромно предателство спрямо собствените си принципи и спрямо хората, които ни се довериха, ако сменим нашата позиция и не бъдем от страната на народа.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер. Доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.